A my společně můžeme otevřít první kapitolu listu Filipským a číst 12. až 18. verš Filipským 1, 12 až 18. Poslechněme Boží slovo. Pavel píše, chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. Mé okovy dodali mnoha sourozencům v Pánu jistotu. Takže teď káží slovo mnohem směleji a beze strachu. Někteří sice káží Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni hlásají Krista ze ctižádosti neupřímně, v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení. Druzí však z lásky a svědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium. Ale co na tom? Hlavně, že se jakýmkoliv způsobem, ať už na oko, nebo opravdově, káže Kristus. Dneska to poselství je na téma, k čemu je dobré protivenství. K čemu je to dobré? A když jsem se díval na synonyma slova protivenství, tak jsem našel slova jako je příkoří, křivda, bezpráví, pronásledování, soužení, trápení, utrpení. A my se dneska ptáme, k čemu jsou tyto věci dobré. Ta odpověď, mám tu několik odpovědí. Ta první odpověď je to, co vlastně prožíval apoštol Pavel, že protivenství otvírá nové dveře pro evangelium. Tak to bylo pravda v jeho životě a věřím, že to může být pravda i v našem životě. Já znovu přečtu verš 12. a 13. Pavel píše, chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni ostatní vědí, že jsem vězněn pro Krista. Pavlovo protivenství bylo k prospěchu. To slovo prospěch je vojenský termín, který hovoří o postupu armády do nepřátelského území. Představte si vojáky, jak jdou vpřed, odstraňují překážky, otvírají silnice, vysušují močály, staví pontonové mosty, aby celá armáda mohla nerušeně postupovat vpřed. Pavel říká, že jeho uvěznění, což se zdálo jako velká překážka, ve skutečnosti sloužilo k prospěchu evangelia v Římě. Přemýšlejme nad těmi událostmi, které vedly k tomuto okamžiku. Začalo to už ve Skutcích 21, kdy Pavel přišel do Jeruzaléma, aby přinesl oběť v chrámu. Začaly se šířit fámy, že do chrámu přivedl pohana. Pak došlo k takové surové scéně, kdy Pavel byl zbyt a byl by zavražděn, kdyby nezakročili orgány a nevysvobodil. Nakonec ho zatkli, poslali do Cezareje, aby se před soudem postavil jako římský občan. Tam byl 2 roky vězněn, pak těsně unikl plánu 40 hrdlořezů, kteří přísahali, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezavraždí. Pak vydával svědectví Felixovi, římskému guvernérovi, který ho pozorně naslouchal a držel Pavla ve vězení, protože doufal, že dostane nějaký úplatek. Pak později svědčil v řetězech před králem Agripou, nakonec byl naloděn na loď a s dalšími vězni poslán do Říma. Loď tam nikdy nedoplula, protože na cestě ztroskotala během prudké bouře. Pavel a další byli vyplaveni na březích jakého ostrova? Malty. Malta. A tam se mu do ruky zakousl had. Nakonec byl v řetězech předveden do Říma, a tam byl držen v domácím vězení další 2 roky a čekal na soudní proces před samotným Cezarem. Mezitím o něm jeho odpůrci šířili další fámy a snažili se zničit jeho pověst, jeho službu. Takže když Pavel říká v tom 12. verši, to, co mě potkalo, tak toto je pozadí tohoto jeho prohlášení. Když se dívá zpátky, co ho potkalo, tak vidí falešné zvěsti, nepokoje, bití, zatčení, 4 roky věznění, veřejné nepochopení, zničení jeho pověsti, pomluvy, obvinění proti jeho jménu, ztroskotání, uštknutí a domácí vězení v Římě. To jsou věci, které by nikdo z nás nechtěl. Ale Pavel to nyní vidí jako součást Božího plánu a říká, to, co mě potkalo, slouží spíše k prospěchu evangelia. To slouží k prospěchu. Bůh ho chtěl přivést do Říma přesně v tuto chvíli, tímto způsobem a v této situaci tak, aby byl tam, kde ho Bůh nyní chce mít. Zeptám se vás, věříte v Boží prozřetelnost? Věříte? Nebo nevěříte? No, není to moc přesvědčivé? Tak věříte nebo nevěříte v Boží prozřetelnost? Ano, to už je lepší, ale ještě to není úplně ono. Tak věříte nebo nevěříte? No tak to bylo ještě horší. Co je to Boží prozřetelnost? To je víra, že Bůh řídí všechno, co se s námi stane. Dobré, špatné, pozitivní, negativní. Víte, v Boží prozřetelnosti je snadné věřit, když vám věci jdou dobře, když zdraví je dobré, rodina drží pohromadě, manželství je pozitivní, práce jde kupředu, máme peníze na zaplacení účtů, jsme součástí dobré církve, máme přátele, kteří nás mají rádi a všechno vypadá růžově. Pak snadno věříme Boží prozřetelnosti, že Pán Bůh se o nás stará. Ale něco jiného je říci, že věřím Boží prozřetelnost, když moje zdraví je špatné, když manželství se nedaří, rodina se mi rozpadá, v práci to jde od 10 k 5 a přátelé se postavili proti mně. Tehdy je těžké říci, že věřím Boží prozřetelnost, ale tehdy zjistím, v co opravdu věřím. Co prožil Pavel? Kousl ho had, ztroskotal, byl nespravedlivě odsouzen, byl zatčen, byl bit. A Pavel je schopen říci, že to všechno slouží spíše k prospěchu evangelia. Ne ke škodě, ale k prospěchu. Protože Pavel všechno posuzoval podle priorit Božího království. Protože Pavel žil výhradně pro Boží království, mohl cosi dobrého najít i na svém věznění v Římě. Víte, Pán Bůh ho tam jistě musel poslat pro nějaký účel. Pavel tento účel objevil, přijal a dokázal se z něj radovat. A víte, co byl ten účel jeho věznění? Víte, co byl ten účel? Ten účel se nacházel na druhém konci jeho řetězu. Co bylo na druhém konci jeho řetězu? Říman. Jaký Říman? Stráž? Voják? Ano. My víme, že Pavel byl hlídán příslušníky elitní pretoriánské gardy. To byli vysoce kvalifikovaní vojáci, kteří sloužili jako kříženci Cezarových tajných služeb a speciálních sil armády. Pretoriánské gardy byly vytvořeny Cezarem Augustem před 70 lety a v Pavlových dnech čítali asi 9 000 mužů. Pretoriáni dostávali dvojnásobek běžné mzdy a sloužili 12 let a pak většina z nich odešla do penze v Římě a okolí. Postupem času se tyto pretoriáni v Římě stali mocnou silou a dokonce nominovali kandidáty pro římský senát. To znamená, že pretoriánská garda byla jednou z nejvýznamnějších skupin ve starověkém Římě. A ta otázka je, jak se k ní mohl dostat Pavel s evangeliem? Jak je zasáhnout? Víte, asi by moc nefungovalo pronajmout si v Římě sál a zorganizovat konferenci s názvem Probuď se Říme. Kdo by chtěl slyšet nějakého žida z Tarzu, který vypráví o nějakém muži, který se jmenuje Ježíš? Ale Bůh chtěl zasáhnout pretoriánskou gardu a tak vzal svého nejlepšího muže, dal ho nespravedlivě zatknout a poslat do Říma, kde byl vězněn a připoután k členovi pretoriánské gardy 24 hodin denně. A protože se stráž měnila každých 6 hodin, znamenalo to, že Pavel měl 4x denně nové publikum, 28x za týden a více než 2900x za 2 roky. A to je důvod, proč Pavel mohl pravdivě říci, že zprávy o Kristu se rozšířily k celé palácové gardě. Poslechněme si 13. verš ve studijním překladu. Podívejte se na to. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým, kde? V celé císařské gardě. To znamená u všech pretoriánů. Se stalo známým, že Pavlova pouta jsou pro Krista. A jak se jim to stalo známým? Tím, že prostě oni, protože Pavel k ním byl připoután řetězem. A oni to slyšeli. Takže bezpochybně svědčil stovkám, ne-li tisícům pretoriánů během dlouhých dní svého vězení. Víte, já mám takové podezření, že vlastně to nebylo tak, že by Pavel byl připoután k ním, ale víte, oni byli připoutáni k Pavlovi. Oni nemohli utéct před Pavlem, protože je spojoval řetěz. Bůh naplánoval řetězovou reakci pro šíření evangelia v Římě. Byla to taková první evangelizační exploze. Jen Bůh ve své moudrosti mohl něco takového vymyslet. Víte, když Bůh chce zachránit nějakého člověka, tak ho zachrání. A vězeňské mříže nemohou zastavit Ducha Svatého. Představte si, co všechno Bůh může způsobit ve vězení. Přemýšlejme nad tím. Zvláště v těchto dnech, kdy se modlíme za Petra Jaška v sudánském vězení, co Bůh může skrze jednoho člověka, skrze jednoho oddaného křesťana způsobit ve vězení. My často vidíme tu Boží ruku při práci pouze ve zpětném pohledu. Pavel určitě netušil, když byl vězněn ve věznici v Cezareji, že skončí ve vězení v Římě a bude tam svědčit svým dozorcům. Tomu bylo odhaleno až později. A to samé platí pro každého z nás. My zřídka, kdy vidíme předem ten velký obraz, když jsme uprostřed zkoušky. Naše okolnosti nejsou pro našeho Boha žádnou překážkou. My můžeme být připoutáni k něčemu a je to Boží vůle. Můžeme být připoutáni a je to Boží vůle, i když jsme nevinní ve všech obviněních. Někdy nás Bůh připoutá jenom proto, protože my v řetězech oslovíme více lidí, než kdybychom byli na svobodě. Bůh má tu moc. On může. Já jsem si jistý, že Pavel nechtěl jít do vězení a ta zkušenost ho vůbec netěšila. Ale uprostřed všeho vidí, že to všechno bylo spíše k prospěchu evangelia. On vidí Boží ruku, jak pracuje v jeho okolnostech a může se z toho radovat. Já se z toho raduji. Je to prospěch evangelia. Protože Ježíš je pánem i ve vězení. Má Ježíš svůj lid za mřížemi? Ano. Měl tam Pavla, měl tam tisíce jiných, má tam Petra Jaška a bude tam i další lidi. Protože Bůh působí i ve vězení, aby tam mohli šířit jeho evangelium. Takže to je ten první důvod, proč, k čemu je dobré protivenství. Otvírá nové dveře pro evangelium. I ve vězení. Druhý důvod je, že protivenství pozbuzuje odvážné svědectví. Verš 14. Pavel píše, mé okovy dodali mnoho sourozencům v pánu jistotu. Takže teď kážou slovo mnohem směleji a beze strachu. Víte, odvaha je něco nakažlivého. Odvaha je nakažlivá. A v tomto případě Pavlova odvaha způsobila, že oni začali být také odvážní. Šířilo se to k věřícím, kteří sledovali jeho svědectví vůči těmto římským vojákům. A to jeho věznění vyprodukovalo, že jen takové smělé evangelizace napříč Římem. I když to všechno bylo zinscenované. Zkusme přemýšlet nad těmi důvody, jak Pavel mohl ostatní pozbudit, zatímco byl ve vězení. Ve 4 odpovědi Ta první je, že on prostě čelil těm svým potížím s radostí. On v tom viděl prospěch, on v tom viděl pozitivní věci. Za další, přitom využil každou příležitost, aby svědčil o Kristu. Za další, prokázal naprostý nedostatek strachu. Nikde nečteme o tom, že by se něčeho bál, nebo že by nějaké obavy, že by psal do nějakého sboru, já se bojím o svůj život. To z Pavlových úst nikdy nevyšlo. On řekl naopak, já se těším na ten den, až se postavím před svého pána a uvidím ho tváří v tvář. Být v tomto těle je dobré pro vás, ale nebýt v tomto těle znamená být už doma u pána. A to je pro mě samozřejmě mnohem lepší. To je lepší. Nebýt v tomto těle je pro mě lepší. Víte, Tertulian řekl, že krev mučedníků je osivem církve. Vy můžete zabít posla, ale nikdy nezabijete to poselství. 2000 let se nepřátelé evangelia snažili, aby křesťanství zničili, vymítili. Co říkal Marx? Že křesťanství je opium. Koho? Lidstva. Je to droga. Kolik je dneska komunistů na světě? Možná v Číně, Severní Korea, na Kubě už. Křesťanů 2,2 miliardy lidí po celém světě. Kde je dneska Marx? Víte, když to zastavíte tady, začne se to šířit tam, a když se obrátíte, abyste se vrátili, tak jste zjistili, že se to šíří i tam, kde jste si mysleli, že už jste to zlikvidovali. Církev není lidské dílo. Církev je boží dílo. Ježíš říká, a na té skále postavím církev a co se stane? Brány pekelné ji nepřemohou. Církev nezničíte, ona je nezničitelná. Peklo ji nepřemůže. Může ji sem tam poškozovat, může ji nějak narušovat, rozrušovat, ale nemůže ji zničit. Sám Bůh to zaslíbil. A my příliš často říkáme, já čekám na lepší okolnosti. Až na to budu mít více času, více sil, více znalostí. A Bůh říká, houby, jdi a mluv teď, tak jak jsi. Řekni to druhým lidem. Já nepotřebuji dobré okolnosti, abych dělal svou práci. Nestěžuj si na to, že jsi ve vězení, nestěžuj si na to, že jsi připoután řetězem. Řekni jim to, řekni to své stráži. To, co dělal Pavel. Bůh nám často dává fantastické příležitosti, jak sdílet evangelium. Jenom náš problém je, že my to nevidíme. Říkáme si, ach jo, jsme ve vězení, jsme spoutáni, nic nemůžeme, jsme chudáci. Ale Pavel takhle nemyslel. Je to jen k prospěchu evangelia, že jsem ve vězení, je to jen k prospěchu evangelia, že jsem připoután k římskému vojákovi. Protože celá pretoriánská garda už ví, že jsem vězněn pro Krista. On jim to řekl. Takže to je druhý důvod, proč je dobré protivenství, protože pozbuzuje odvážné svědectví. Třetí důvod je, protivenství odhalí vaše skutečné přátele. Kdo jsou vaše skuteční přátele? 15. 17. verš. Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, upřímně, v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení. Druzí však z lásky a svědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium. Pavel tady hovoří o dvou skupinách věřících bratrů v Římě. Jedna skupina ho miluje a káže evangelium z dobrých motivů. Druhá skupina na něj zřejmě žárlí a využívá jeho vězení, aby tělo Kristovo rozdělila. Důležité je si všimnout, že tito kazatelé, ať jsou kdokoliv, nejsou to falešní proroci a nejsou to odpadlíci od víry. Kdyby byli, Pavel by nemohl říci, že se raduje z jejich kázání. Ale jsou to bratři v Kristu, kteří přesto používají Pavlovu situaci jako otevřené dveře k prosazování svých vlastních zájmů. Oni kázali dobrou zprávu, ale kázali ze špatných motivů. Jejich poselství bylo dobré, ale motivy špatné. V čem to spočívalo? Možná říkali věci jako, víte, jak moc máme rádi a respektujeme našeho drahého bratra Pavla. Nikdo ho nemá rád víc než my. Zdá se však, že Pavel kamkoliv přijde, způsobuje jenom potíže. Jedni ho kamenují nebo zatýkají, musí odjíždět z města uprostřed noci. Já to nerad zmiňuji, ale v Jeruzalémě se o něm šíří špatné zprávy. Já osobně jim nevěřím, ale nelze to jen tak přejít. Víte, je možné, že je vinen z těchto obvinění. Je to určitě úžasný kazatel, ale zdá se, že v každém městě vyvolává nesváry. Upřímně řečeno si myslím, že je velmi nepříjemné mít svého apoštola ve vězení. Možná by bylo lepší, kdyby Pavel do našeho města nikdy nepřišel. V každém případě bude jen stěží naším duchovním vůdcem, zatímco je ve vězení. A tak se modleme za něj a prosme Boha, aby ho propustil a poslal někam jinam. Pokud možno, daleko od tohoto místa. To bylo možná takové poselství těchto bratří, kteří kázali z nečistých motivů. A není pochyb, že to trápilo Pavlovo srdce, když věděl, že někteří bratři používají jeho vězení proti němu. On je ve vězení, jak on, to je apoštol, jak nám může sloužit. Jakoby neviděli, jak Bůh otevírá dveře pro evangelium. Jakoby se s ním nemohli radovat z prospěchu evangelia, který prožívá i navzdory svému vězení. V každém případě on spočívá ve vědomí, že je v božích rukách a že má mnoho přátel, kteří ho mají skutečně rádi. Takže to je třetí užitek protivenství. Odhalí, kdo jsou vaši skuteční přátelé. Ti ostatní se postaví proti vám nebo vás začnou všelijak zpochybňovat. A čtvrtý a poslední důvod, proč je dobré protivenství, je, že protivenství ukáže vaše konečné hodnoty. A tak v 18. verši Pavel říká, ale co na tom? Co na tom? Hlavně, že se jakýmkoliv způsobem, ať už na oko nebo opravdově, káže Kristus. Raduj se tedy a budu se radovat i nadále. Vězení, pouta, řetězy, kazatelé, kteří kážou z nečistých pohnutek nebo ze špatných pohnutek, nemohou pokazit Pavlovu radost. Pavel končí tím, že říkám, z toho se budu radovat i nadále. Pavlův triumfální závěr. Rozhodl se, že se bude radovat i navzdory svým kritikům. Protože Pavlův jediný zájem je evangelium Kristovo. Víte, dokud lidé hlásají Krista, je jedno, co si myslí o Pavlovi. Jedno, co říkají o Pavlovi. Možná už jste někdy slyšeli toto. Hlavní věc je, aby hlavní věc zůstala hlavní věcí. To je dobré v této situaci. Dobrý postřeh. Protože pro Pavla je hlavní věcí evangelium. Odmítá se nechat odvést k menším problémům, například co si o něm lidé myslí, když je zrovna ve vězení. Na jedné úrovni je to určitě nepříjemnost, ale na jiné úrovni na tom vůbec nezáleží. Hlavně, když se káže Kristus. Už vás někdy napadlo, jak mohou politikové vydržet nekončící proud kritiky, která k ním přichází ze všech stran? Přemýšlejte o všech těch dopisech, které dostávají takový prezident nebo premiér naší vlády. A vůbec nezáleží na tom, jakou pozici v které otázce zaujíma. Víte, v dnešním světě jsme si zvykli na hyperkontrolu veřejných činitelů. Všichni jsou pod drobnohledem. A je s podivem, že se vůbec někdo odváží ucházet se o vysoký úřad. Jak mohou ti lidé v moci postavení udržet rovnováhu tváří v tvář té neúprosné kritice, která se na vás ze všech stran snáší? Ta odpověď není těžké najít, protože ti nejlepší vedoucí se zavázali ke věcem, které je prostě převyšují. Oni věří v něco, co je tak velké, že i poté, co vynaložili své nejlepší úsilí, stále ještě zbývá udělat mnoho další práce. Oni v tu věc věří natolik, že jim v podstatě ani nezáleží na tom, co se s nimi stane osobně. Mluvím o těch nejlepších vedoucích. Pavel byl takový vedoucí. Ať už ho jeho spoluvěřící milovali, ať ho nenáviděli, na tom nezáleželo. Hlavně, když se káže evangelium. Pavel byl skvělý vedoucí. To byl dobrý vedoucí. Je to úžasný postoj, protože je tak snadné zahořknout vůči těm, kdo s vámi jednají špatně. Jak snadné je se rozlobit a udeřit na ně. Jak přirozené je útočit na ty, kdo útočí na nás. Ale víte, Bůh nám může mluvit i prostřednictvím lidí, kterých si moc nevážíme. Nebo k nám může mluvit prostřednictvím lidí, které prostě nemáme rádi a nevěříme jim. Bůh si může použít špatné lidi, aby udělal dobré věci. A Bůh si může použít chybující lidi, aby naplnil svou vůli. Bůh si může použít chybující lidi. Ono mu nic jiného nezbývá. Protože to jsme my. To jsem já, to jste vy. My všichni máme nedostatky. A to je důležité ponaučení ohledně toho, jak reagujeme na lidi, kterých si nevážíme a nemáme rádi. Bůh nám může mluvit i skrz tyto nepříjemné osoby. A on to dělá a bude to dělat. My můžeme nesouhlasit. My můžeme navzájem nesouhlasit, ale musíme se naučit to dělat mile. Učit se nesouhlasit mile. To je důležité. Navrhuji takové tři principy, jak se učit nesouhlasit mile. Za prvé, držet své přesvědčení s milostí. Ježíš Kristus byl plný milosti a pravdy. Mít pravdu je důležité, ale s milostí. Za B, neschodovat se s lítostí. Prožívat lítost nad tím, že se neschodujeme. A za třetí, ve všech věcech mít upřímnou lásku. Nikdy nezapomeň, nikdy se nenechat tak ovládnout pravdou, že zapomenu na lásku, že se mi jaksi ztratí to druhé. To je špatně. Ve všech věcech mít upřímnou lásku. A láska ať je motivem všeho našeho jednání, všech našich slov, i když hájím pravdu. Milost nám totiž umožní mluvit pravdu a zároveň si neznepřátelit bratry a sestry, kteří vidí věci jinak. A lítost vychází z faktu, že v padlém světě si nikdy nepadneme do oka úplně s každým. Je to tak. A upřímná láska nám pomáhá budovat mosty k těm, se kterými jsme se neshodli. Protivenství přijdou. A my si nemůžeme vybírat naši budoucnost, jestli chceme protivenství nebo nechceme. Jediná volba, kterou máme, je, jak na tu budoucnost budeme reagovat. Jak na ta protivenství zareagujeme. Pavel se nenechal ovládnout svou situací bez ohledu, jak těžké nebo nepříjemné to mohlo být. Pavel říká, já se z toho raduji. A budu se z toho radovat. Stále se z toho budu radovat, i když jsem ve vězení. Protože on se rozhodl vidět Boží ruku v každé situaci. A proto se mohl radovat, i když byl připoután k římskému vojákovi. Jak můžeme žít jako Pavel? Jak můžeme mít stejné postoje jako Pavel? Tím, že pochopíme, že v tom všem, co je před námi, v tom všem, co přijde do našeho života, má Bůh své skryté záměry. Pavel neviděl ten velký obraz, dokud konečně nedorazil do Říma. Do té doby prostě věřil Bohu a využil každou příležitost, aby kázal Krista. Takže milí boží lidé, milá církvi, milí křesťané, buďte trpěliví a nechte Boha, ať ve vašem životě dokončí svou práci. I když nevidíte, k čemu to všechno je, nevidíte ten velký obraz, tak můžete důvěřovat, že váš nebeský Otec ví, co dělá. A když budete čekat, tak využijte každé otevřené dveře, které vám Bůh dává, abyste s druhými sdíleli Krista. Hledejte nejprve Boží království a pak zjistíte, že v časech dobrých a zlých, ve dnech radosti a dnech bolesti, skrze váš smích a vaše slzy, Bůh skrze vás a mezi vámi pracuje. Tak to je. Amen.